habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa fiidnimo axada bisha julaay waa 7 sanadka 2019 waxaana naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban 16:19 mitirbaniya boga v o a somali.com saacadda afrikada bari. Haatan waa 7:00 fiidnimo. Idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya anigu ah maxamed cabdi cabdiqaadir maxamed mursal samakab.
qodobada aan idinkugu hayno idaacaddeenna fiidnimo waxaa ka mid ah barnaamijka wicitaanka dhegaystaha oo ku saabsan xaaladda tahriibayaasha soomaalida ee ku sugan liibiya.
marka arrintan waxaa loo baahan yahay dadka soomaalida o dhan inay wada baxaan, qof walba meesha uu joogo uu ka bilaabo, qofkii uu ku maqlo iyo ciddii ku lug laba in laga wada qayb qaato. waxaa loo baahan yahay in gacan bira lagu qabto dadka, dadka wax tahriibiya iyo ciddii lagu ogaado inay arrinta kulugleda in gacan bira lagu qabto meel laga soo dejista ayaa loo baahan yahay.
waxaad sidoo kale maqli doontaan xubintii dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax cali idaaja.
go-on looma gargaaro oo wax dhan baan kuga sheeda xiirkoodii kami waaye gurboodka haatan ka caaya iyo nasriga guulo ka sug.
hase ahaatee intaas oo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida.
waa madaxda afrika ayaa maanta ku kulansan magaalada niyame ee caasimada dalka niger si ay ugu dhawaaqaan deegaan ganacsi oo xor ah oo ka wada dhexeeya dhammaan qaaradda afrika. barnaamijka zoonka amaba deegaanka ganacsiga xorta ee afrika ayaa haddii uu guulaysto waxa uu midayn doonaa 1,300,000,000 oo qof oo ku nool qaaradda afrika, waxaana uu abuuri doonaa fursado ganacsi oo gaadhaya $3.4 trillion oo dollarka maraykanka ah. mashruucan oo afrika u furi doona bog cusub oo horumar dhaqaale ah ayaa wadahadaladiisu ay soo bilowdeen 17 sannadood ka hor, hase yeeshee kadib 4 sano oo wadahadallo aada u adaga ayaa dhammaan madaxa afrika ay ku yeelanayeen ganacsiga xorta ee qaaradda ayay maanta hogaamiyaashu meel mariyeen mashruucan ganacsi. muuse faqi oo ka mid ah madaxda midowda afrika ayaa furitaanka shirweynaha madaxda afrika oo socon doona ilaa berri ka sheegay in maanta afrika ay u tahay maalin taariikhiya. madaxweynaha masar cabdilfataax sisi oo hadda gudoomiyaha midowda afrika ayaa isna sheegay in indhaha caalamka oo dhan ay hadda soo eegayaan afrika. dalka eritrea ayaa noqday dalka keliya ee aanan saacin heshiiska zoonka ganacsi ee xorta ee afrika, iyadoo nigeria oo ah dalka ugu dhaqaalaha weyn afrika uu maanta saxeixay. tallaabada ugu horreysay iskaashiga ganacsiga xorta ee afrika ayaa ah in dalalku ay tuuraan amaba ay aada u yareeyaan cashuuraha ay saari jireen badeecadaha ay dalalka afrika kala iibsadaan, laakiin waxaana weli lagu dhawaaqin wakhtiga rasmiga ah ee uu bilaaban doono barnaamijkani.
kumanaan dibadbaxayaasha hong kong ayaa mar kale dhigay axadda maanta ah mudaaharaadyo ka dhan ah sharciga ogolaanaya in dadka shiinaha loo gacangeliyey lagu maxkamadeeyo gudaha shiinaha, halkaas oo maxkamadaha ay gacanta ku hayaan. mudaaharaadyada maanta dhacay ayaa bartilmaameed ka dhigtay xarunta tareenka laga raaco oo ku taala galbeedka kowloon oo isku xirta hong kong iyo bartamaha shiinaha. dibadbaxayaasha ayaa waxa ay sheegeen inay doonayaan inay si toosa ula hadlaan dadka ku nool shiinaha ee booqashada ugu yimaada inay ku wargeliyaan sharciyada la soo jeediyey ee muranka badan dhaliyey. warbaahinta dalka shiinaha ayaa si yar oga hadashay dibadbaxyada muddada dheer ka socday hong kong.
axadda maanta dalka griiga ayaa u codaynaya doorashooyinka baarlamaanka ilaa xilligii dhaqaalahooda la samatabixiyey. ra'yi ururintii u dambeysa ayaa muujinaysa in ra-iisul wasaaraha siyaasadiisu ay bidixda xigto alexis sibras ay aada ugu eg tahay in laga badin doono, iyadoo guusha la filaya inay raacdo xisbiga muxaafadka ah ee uu hogaamiyo kriakos mistotakis. dalka griiga ayaa kasoo kabanaya dhibaatooyin dhaqaale oo aada u darnaa, kuwaasoo kor u qaaday heerka shaqo la-aanta iyo saboolnimada. dhibaatooyinkaas kadib ayaa dalkaasi lagu khasbay inuu ogolaado lacaga samatabixina oo ay la socdaan miisaaniyadda oo wax badan laga dhimo iyo isbedello kale. thomas girakis oo ka tirsan hay-adda mark ee ra-yi ururinta dadweynaha ayaa wakaaladda wararkii reuters u sheegay in arrinta ugu weyn ee doorashadani ay tahay dhaqaalaha. waxau yidhi dadka codaynaya waxay doonayaan inay ogaadaan in dowladdu ay mustaqbal wanaagsan u abuuri karayso iyo in kale.
مسؤولين أفغانستان أي شيء إن كوحدة طالبان أي جاري والحاها قرحة لغو سوحري أي كو قرحيان ميل أدو حارون سردون أو كتالة برتمها مغالة غزني بريا دالكاسي فاين كا مامولكا هير غوبل عريف نور أي فيو أيد أو شيء إن وير كا لغو ديلي لما يتبنقف أو يكو جران دات شعبه أين كودا وعمين إلا يو كنتنقف أو كالي مدحا بوليسكا غزني محمد قالد وردك ايا سيدو كالفيو ايدا او شيغي ان دادكا كودا وعمي قرحة بدنكوت اي احايين اردي كسي جيد دي اسكولكا مركي ويركا دعيي افايين تاليبان او هدلي او شيغان ايا مسؤوليات دا ويركا ايا شيغي ان قرحو غن اي كوبر بوريين اسمها مهمكا اح اي حرونتا اغاسنكا هي ادا نبت سوغيد دا قرانكا اي نقصارو غارسيين كوحدة طالبان ايا لغوصو ورمايا ان كدوات سدح بقول او عيدان كاد دولد افغانستان اي ديلين اسبوعي لسو دافاي ويركا ايا داعي حل وفود كسعوتا افغانستان لغو دي ان احد مانتا دالكا قطر وغفرمو شير لو مالموت سعون ايا او ودحا جود نباديد اي كولايا لان ايان ارقادة متاليسة طالبان اي كسوغان دالكا قطر
id wanaagsan degistiyal markale wili waxa la socotaan VOA Washington ayno ku bilownay gobolada dhexe Soomaaliya warnoogu soo gaaray saddex askari ayaa dhintay shan kalena way dhaawacmeen kadib markii gaari ciidan uu ku rogmaday duuladka degmada Cadaado ee gobolka Galguduud askarta dhimatay iyo kuwa dhaawacmay ayaa dhamaan ka tirsanaa ciidanka daraawishta Galmudug wariyaha VOA Cabdi Waahid Macalin Nisaaq ayaa shilkan ka wareystay afayanka ciidanka daraawishta Galmudug iyo Baal Haaji Aadan oo ku sugan magaalada Cadaado
ciidanka oo eegan in la geliyo loo baahday siyaasadaha iyo wacyiga jira iyo dawladda oo ayaamahaanba gobolada iyo degmooyinka ciidamada daraawishta ka ururinaysay inay isku waxaan lahaayeen maamulka dambe ee la dhisay iyo ciidamada daraawishta Galmudug baa gaari aad u xawaareynaya meel u jeeda 2 kilometer magaalada waqooyigeedaba ku dhacay jidku ka baxay kabacdii waxa qarxay taayir dhimasho iyo dhaawac uu ka dhacay
magaalada gaariga uu ku agrugmaday waa
magaalada Cadaado ee xaruntii hore ee meel gaar tahay ee Galmudug haddana ah xarunta baarlamaanka Galmudug waa Cadaado
khasaaraha dhimashada iyo dhaawaca hadii aad nala wadaagtid ciidamadii gaariga saarnaa sidee wax u gaareen
inna lillahi wa inna ilayhi raji'un sadax nin baa ku dhimatay tanina way ku dhaawacantay dhowr nin oo miyir door soontayna hadda way soo ladnaanayaan dhaawaca laba culus wayna waxaad dhibaato ah fashion dabo ay lahayn oo balaaro waa masiibo min allahiya ciidankeena waa ka soo kabtanaya sistemkii iyo meeshii loo socdiyay hadafkii lahaana waa iska sibiisi
afayaan xilliga gaariga shilka uu galayay waxa wararku aan ku helaynay in taliyihii ciidanka xoogga dalka uu ku soo wajahnaa degmada Cadaado sidaana ay ciidamada diyaar garowga ugu jireen ma jirta arrintaa
aad iyo aad sidaan ku horeyba kugu sheegay ciidanka heegan baa la gelinayay antigraf iyo artillery iyo sawaarir iyo small armies noocyada hubka iyo saanada ah ee ka kooban yihiin waa meel xero ciidan oo bar oo loogu talagalay waqooyiga magaalada Cadaado ah baa lagu ururinayay socodkii uu isii socday baa masiibadaani ku dhacday taliyaha ciidanku sababtaas awgeed ayuusan uga imaanin xaruntii oo waxka kale loo ballamay inuu u yimaado bajadkii ciidamadan iyo dhismahooda ay ciidamada qaranku kan uga mid noqon lahaayeen arrintuna waa sideedii oo wax masiibo qaran aho masiibo ilaahay xaggiisa timid awgeed oo dhacday taliyaha ciidankana ilaahay hadda uu joogaa waana la ballamay
askarta dhaawaca ah iyo kuwa dhintay ma gaariga rugmashadiisa waxyeelo ka soo gaartay bay u dhinteen ama ay u dhaawacmeen mise rasaas ciidamadii gaariga saarnaa ka furatay ayaa waxyeelo u geysatay
maya wax qarxay kama dhicin gaariga rasaas qarxday iyo bam qarxay iyo madfac qarxay midna kama dhicin eeshu meel dhagax ah weeye laamigii uu la dhacay saddex jeer buu rugmaday gaariga doon aragto ma aqoon ka dhig umana aqoon ka dhig waxaana gaarisigii ka ahaa nooc cabdibilaha loo yaqaan buu ahaa muraayad iyo seeti iyo cilma uu iskatay qorigii waa ka go-ay laakiin wax qaraxa oo ka dhacay hal baalotan ha noqotay nala jiraanba
kaas wuxuu ahaa fayanka ciidanka daraawishta Galmudug iyo Baal Haaji Aadan oo ku sugan magaalada Cadaado waxa uu warramayay wariyahayga Cabdi Waahid Macalin Isaaq
مركن هرجيسا مدحويناها سومالي لان موسي بيحي عبدي أياه شيغي إناني سومالي لان كآمس الدونين هذا الكي دولة دفدرالك سوماليا أي كوشيكتي إن آن سومالي لان لوقع بلين سيدي دل مدح بنان وحانا سيدان او كشيغي مركي او مانتكسو دقي قرونك ديارة دها إغال إيه مغالة ده هرجيسا هالكاس او سيوين لوغسو دوي وفدقيسا سيدا او كسو ورمايو وريهينا قدر محمد عكولي او ربحنتان كسو دري هرجيسا
dadweynaha reer Hargeysa ayaa saaka ku waabareystay calanka dalka Guinea oo ka babanaya wadooyinka magaalada Hargeysa iyo oo qayb ka ahaa soo dhaweynta wafdigii madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi waxaana dadweynuhu safaf dhaadheer taagnaayeen jidka isku xira bartamaha magaalada Hargeysa ee garoonka diyaaradaha ee Ciigaal iyagoo ololayay labada calan ee Soomaaliland iyo Guinea madaxweyne Biixi ayaa carabka ku dhuftay inaanay Soomaaliland ka aamusi doonin hadalkii dawladda federaalka Soomaaliya ku sheegtay in Soomaaliland loo soo dhaweeyay sidii dal madax banaan
waa ka dareemayna
bixi ayaa tilmaameen madaxweynaha Guinea oo qadiyadda Soomaaliland gaarsiiya shirka midowga Afrika uga socda dalka Niger waxaanu xusay inay Soomaaliland dhawaan safar ugu bixi doonto dalal kale isagoo ku daray intaas in dawladda kale ay dabada ka riixayeen go'aankii dawladda federaalka ee Soomaaliya balse aanay ku guuleysan ujeeddadoodii gudoomiyaha xisbiga mucaaridka oo cilmiye Faisal Cali Waraabe ayaa sheegay inaanay madaxda Soomaaliya u dhameyn sida uu hadalka u dhigay dhibaateynta Soomaaliland
itiraafkeenu waa in taamanta oo laga sii dhawaada oo gaweyn waxaanayna madaxweynaha maanta waxa weeye dadkeenu cidku maraya uu midaysan yahay waxayna mudeeyay calaawada iyo xasidka dadka Soomaaliya qaarkood ma Soomaaliya u dhaman maaha dadka waa in yar in yar baa weeye kala reeba dadka kala reeba kala reeba oo kala barta kala barta waa in yar in yaroo maanta mafiya Soomaaliya fadhiisatay weeye
Khadar Maxamed Cakule V O A Hargeysa
dhinaca kalena maalintii shalay wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawad ayaa faahfaahin ka bixiyay sababta ay dawladda Soomaaliya xiriirka ugu jirtay dalka Guinea hadaladiisina waxaa ka mid ahaa
khaladka ay sameeyeen reer Guinea ma aha oo kaliya inay qaranimadii Soomaaliya u gafeen laakiin waxay waxyeelo ku yihiin oo caqabad ku yihiin oo ficilka saas oo kale ah oo caqabad ku yahay inay dib u dhac ku sameeyso ee dib heshiisiinta Soomaaliya iyo soo ururinta dadka Soomaaliya. Waxaan u sheegay inaanay Guinea ka yeelin. Waxaan u sheegnay inaan hadda ka hor aan dulqaad badan u lahayn dalal kaleeto. Laakiin hadda ka bacdi waxaan rabnaa inay una sheegnay inay dawladahooda u sheegaan in marka ay la xiriirayaan qayb Soomaaliya ka mid ah oo diplomatic relations ama ha ahaada mid baac mushtar mid ganacsi ama wax mid kaleeto siyaasadaha ahade in ay dowladda dhexe ee Soomaaliya ay qayb ka tahay ay og tahay oo iyada lagala soo xiriiro.
Kaasi wuxuu ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawad oo ka hadlayay xiriir aadhaade dowladda Guinea oo qaabishay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi. Arintaas oo todobaadkan dhacday halkaad weli arintaas kala socotaana waa VOA Washington.
Maahadka Heritage ee daraasadka siyaasadda ayaa soo bandhigay tala soo jeedin ku aadan hannaanka ugu haboon ee loo mari karo doorasho ka dhacda dalka sanadka 2020 hadii la waayo hannaan qof iyo cod ah. Daraasadan oo ay hay'adda waday muddo 8 bilood ah sida uu VOA da u sheegay agaasimaha hay'adda Abdirashid Khalif Haashi ayaa lagu soo bandhigay qaababka doorasho ee ay Soomaaliya qaadan karto sanadka 2020. Daraasadan oo ka kooban 28 bog ayuu agaasimaha nuxurkeeda u faahfaahiyay Caashi Ibrahim oo kula xiriirtay qadka telefoonka.
Waad mahadsan tahay daraasadda horta guraan 8 bilood baan wadnay. Waxaan xagga cilmi baarista waxaan u adeegsanay laba hab. mid ah inaan wareysiyaal ka qaadno dadka siyaasiyiinta khubarada ah aqoonyahanka ah oo arrimaha doorashooyinka iyo siyaasadda u dhan daloola. dhinaca kalena waxaan dib ugu noqonay doorashooyinka adduunka ka dhaca dalalka soomaaliya oo kale ah iyo doorashooyinkii ka dhacay soomaaliya laga soo bilaabo 1950-kii ilaa hadda. marka runtii daraaso ballaaran weeye oo su-aalo saddexa ka jawaabaysa su-aalahaas oo ah macnaha dalalka saan oo kale ah doorashooyinka ku haboon maxay yihiin, khubarada ku faal dheer arrimaha doorashooyinka maxay ka qoreen, soomaaliya taariikh ahaan maxay u leedahay, iyo maxaa 2020-ka soomaaliya la gudboon haddii doorashadii la hadal hayay oo hal qof iyo hal cod ah ay hirgeli weydo.
marka maxaad kusoo gabagabayseen?
daraasadu waxay runtii waa ballaaran tahay, websitekaygana waa laga helayaa, laakiin nuxur ku waxaa weeye kow waxaan la soo baxday inay aada u adag tahay hal qof iyo hal cod doorasho ah inay dhacdo dalka oo dhan ah inay ka dhacdo sababto sababo abi iyo sababo siyaasadeed oo dhulkii qaar shabaab haysto qaar kale isa goosteen iyo dhaqaalihii ay dalbadeen maxaa la yidhahdaa guddiga iyo sharciyadii la sheegay iyo waqtiga durufu badan waxaan fiirinay hal qof iyo hal codka adduunku yaqaano inaysa suurgal ahayn baan noo muuqata. sidaas darteed waxaa kaloo noo muuqda aan dadku ay ku talinayaan in ku darsasho baarlamaanka in waqtiga ku darsado inaysa haboonayn, saddexna in ay suuragal tahay inay nooc doorasho ah wax lagu heshiiyo. sidaas darteedna inta goor tahay dowladda federaalku qaybo badan ka kooban oo aqal sare iyo aqal hoose iyo xukuumad leh ama goboleedyada iyo xisbiyadu inay hadda ku baxaan inay sanadkii barka haray ay ka doodaan kuna heshiiyaan hanaan. waxaana soo bandhignay ilaa 4 hanaan oo kala duwan oo 4 la fiirin karo. mid kastana waxaan sheegnay wixii khasaare iyo faa'iido ku jira ama ku fiicaya ama ku liito. waxaan kaloo sheegnay ilaa 7 mabda oo loo baahan yahay doorashooyinka in lagu saleeyo ay ka mid tahay inaan xaaladda soomaaliya looga darin, in maxaa la yidhahdaa dumarka iyo dadka lagada tira badan yahay codadkooda aan ay socod waayin, in maxaa la yidhahdaa runtii laga bixi karo waqtiguna ogol yahay dhaqaale loo hayo, inay xisbiyo lagu saleeyo wixii doorkaa la sameynayo, in foorbontaas xataa haddii laga dhaqaaqayo aan aada iyo aada si waalan looga dhaqaaqin oo dhibaato keena iyo baaliyeen isu dhex yeecaan. marka ilaa 7 mabda oo lagu saleeyo wixii la sameynayo iyo 4 hab oo la kala dooran karo oo aan kasoo aruurinay khubaradii iyo dadkii aan wareysanay iyo taariikhdii hore ilaa 10-kii ilaa hadda aan fiirinay.
tusaale ahaan waxaad kusoo hadal qaadeen daraasadiinan in soo jeedinta inay ka mid tahay in beeluhu ay noqdaan degaan doorasho, bal qaabkaasi qaabka ay ku suurageli karto maxaad ku salayseen?
runtii dad badan baa la sheekaysanay oo hawshaan ka wareysanay gobollada dalkoodna waafignay. qodobada lasoo bandhigay qodob ka miga weeye oo nuxurkiisu yahay tusaale ahaan in la yidhaahdo qofkii beel hebel ka tirsan oo raba inuu codeeyo inuu isregister gareeyo oo kursiga hadda ay haystaan ay u codeeyaan. anigu haddaan hadda rabo inaan xildhibaan noqdo inaan beefayda qofkii raba oo ka tirsan inuu codeeyo rabo uu isregister gareeyo 50 qof iyo aan lagu koobine dadkaasna isregister gareeyaan, kadibna markii 275 kursi oo baarlamaanka beel kasta kursigii ay ku lahayd ama qofkii raba oo beesha kasoo jeeday dadkaas laisu geeyo, haddii 20,000 ay isregister gareeyaan iyo haddii 10,000 isregister laisu geeyo oo ama heer gobol oo si heer shabeello kale ama waliba maxaa la yidhahdaa south west looga codeeyo ama heer qaranba looga codeeyo. marka annagu waxaan ku dadaalaynay in xisbiyeena wax lagu saleeyo dadka u badan oo codeyn karna ay codeeyaan si musuqmaasuqa iyo galashada ay u yaraato. marka intii odey dhaqameed la oran lahaa 100 qof soo qor in la yidhahdo qofkii reer hebela oo kursigaas hadda hebel ku fadhiyo dan kale ama ha joogo xamar ama ha joogo maxaa la goosaaso hays register gareeyo oo dadkoodan loo ogolaado. kuwa kalena waa sheegnay oo tii 2017-ka in maaragtay lafteeda la maasnaasho oo dadkii 50,100 la gaarsiiyo aqalka sarena qofkii raba u tartamo oo aan maamulada madaxweynayaasha aysa soo magacaabin dadna kala doorto. kuwii dowladda ay soo bandhigtay bay dhawo kusoo bandhigteen waa ku jiraan qodobada aan soo bandhignay oo aad u waadsanay. kuwii kismaayo ay kusoo bandhigeen maamul goboleedyaduna waa soo bandhignay 4 qodob, mid kastana waxaan sheegnay waxay ku fiican yihiin iyo waxay ku xun yihiin. laakiin qodobka ugu muhiimsan oo loo baahan yahay soomaalidu inay ogaato doorasho hanaanka doorasho loo sameeyo dalku inuu horey u socdo iyo in laysku marnaado, in dowladdu ay cagadhigato, in dowladdu ay sanad kasta dhacdo, إن محلية حزبية يدتك لقى ترى بدنيا لقبيه إن دتك ودان ليس ولا ستو ولا سبع حبارسو وحكى سوا حصل خوياه همانك دورشو همانك دورشو دل واد ليا هدي سسح الواس ما يوقف يسوس كتشين أو كرس ربع يسوس كتشين أما كرس ربع يسوس كتشين وحبي أخذ صد سنة فرد سنة كنت سنة لقوم نوره ودخل صور مركو جار لكن هدي لقوم دان يستو وحاب عايز إن
تصالحان سو جدي ما دورت قادتين تي بيد ابو كلي نتي كسمايو كلي تصالحان مده كسمايو شخد وحي قريسا قابب اي كراستا اقل كهوس نقونيان سيده جبلان كوفر قلبيد بنادر هرشبيله نمبرات سيسين نمبرداسي حقي كيمادين او مخا لغو سلي
حد نمبر هذا هيستان ولي ساد ويست هدا وحا كسو قال 69 ديوان ما قلم ديك وحا كسو قال 39 ميلها كنت لا أفترضني يا كسوة كلا كتب لنا حلاك كسوة كلا خبي حل لنا البرنامج كتبه كبار الأساسي وكل جمادان تير ما سوق على مي وهذا شيء فديانه كبار الكسوة كلا كذا حل لنا الفدي
كسوحها أقسمها أدا هيريتاج عبد الرشيد خليف حشي خد كتلفون كيوور رميي وري هنا عشي إبراهيم عشود haatanno barnaamijka wicitaanka iyo Jaafar Kuukay
kulanti wanaagsan dhageystayaal idilkiin baa ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhageystaha dabaatan barnaamijka waxaanu ku soo qaadan doonaa xaaladda qaxootiga iyo tahriibayaasha Soomaalida ah ee ku sugan waddanka Liibiya maalmihii la soo dhaafay ayaa qaxootiga iyo tahriibayaasha waxaa loo geystay duqeyn iyadoo qaar koodna si toos ah loo toogtay adaba waxa barnaamijka marti igu ah oo qadka taleefoonka uga qayb galaya isagoo ku sugan magaalada Tripoli ee dalka Liibiya ambassador Muhiyiddin Maxamed Kalmoyo ah safiirka Soomaaliya u fadhiya waddankaasi Liibiya saad safiir soo dhawow
waad dhawahay adiga iyo inta dhageysanayna maqlaysa aad baad idin salaamayna
waa tahay marka hore bal aan ku bilowno sawir guud naga sii xaaladda tahriibayaasha iyo qaxootiga ku sugan waddanka Liibiya wixii ka dambeeyay duqeyntii loo geystay xiraa ay ku jireen
Liibiya sida kulliin aad la wada socotaan waa meel dagaal xulus ayaa ka jira hadda daqiiqada koodna daashay baan maqlaynay meel ay ka dhacay meel ku dhacay laakiin ma naqaano dagaalkaas wuxuu dhacayaa dawladda oo maxaan ku jiraa caalamku aqoonsan yahay iyo maxaan ku jiraa ciidamo nin general ah oo dhinaca bariga ka soo duulay oo idaacada ay kulli meel baa socotaan dagaalkaas ayaa jira xoogiisu wuxuu ka dhacay hadda dowladka magaalada Tripoli hareereeda ayuu ka dhacay gaar ahaan dhinaca bariga iyo dhinaca koonfurta ayuu ka dhacaya marka marbada heer ayuu maraya oo hadda meesha dagaalku ma dhex jirna laakiin inta badan dadku waxa u geysta dadku waa duqeymaha oo ka imaanaya ama madaafiic la ismiidaarsanaya ama maxaan ku yiraahdaa gantaalo ay soo ridayaan diyaarado habeen iyo maalin bale marka waxay ku dhici karaan meelo maxaan ku yiraahdaa lagu taagalin bay ku dhici karaan marka dhibkii ugu dambeeyay hadda wuxuu ahaa maxaan ku yiraahdaa meel dadka muhaajiriinta ay ku jiraan oo gantaal uu ku dhacay gantaalkaas dad badan ay ku leedeen dadka ku leeday inta badan waxa ay nagu soo gaartay inay yihiin maxaan ku yiraahdaa Nigeria iyo Mali iyo wadamo kale ku dhow iyo Guinea iyo dadka socda ayay u badnaayeen intaan ka warhayno maxaan ku yiraahdaa dhaawacyo fudud saddex qof oo Soomaali ah ayaan soo gaartay wiil isagoo socdo asoo derbi kasoo booday oo safar dhan uga yimid saddex gabdhood kalena la sheegay saddex gabdhood hal mid baan magaceeda helnay gabar Najax Cabdi la yiraahdo oo reer Burca ayaa maxaan ku yiraahdaa dhaawac dhinac ka gaaray isbitaalkan berri ku booqan doonaa diyaar laydma labada kale laakiin tafaasiil weli kama helin dadka ehelada oo u dhodhow waxay noo sheegay sida ay noogu sheegeen annagana berri baan indhaha ku soo arki doonaa hadii Ilaahay raali ka noqdo intaas waxa xagga Soomaalida dhibkeeda Soomaalida dhibatay warkeedi ma hayna looma sheegin ma soo gaarin dhibka meesha ka dhacay waa sidaas insha Allah waxaan Ilaahay ka baryaynaa maxaan ku yiraahdaa in intaa dhibka noogu ekeeyay ayaa Ilaahay ka baryaynaa laakiin mar walba waxaan ku celcelinaynaa dadka Soomaalida aan u sheegaynaa ama waalidiina haadeen ama walaalahooda ama dad kale haadeen guud ahaan Soomaalida in laga waantoobo oo laga joogo maxaan ku yiraahdaa taariikhda gaar ahaan xagga Liibiya maxaan ku yiraahdaa hadii waqtiga sii horeysano in sii horeey ay dad u suura gashay inay Liibiya maraan oo badda gala kadibna ay Yurub iyo meelo kale hadii u suura gashay sheekadaas hadda ma jirto hadda qofka Liibiya soo aadayo waa qof maxaan ku yiraahdaa malakulmowdka soo doontay waaye oo waxaa kasoo horeeyo madifayaashii oo hadda shabakad noqday oo shabakad isku xiran noqday dalal badan dadka socda ay xubno ka yihiin oo dadka la dilo laaf duubo la faraxmaayo la gubo wax walba lagu soo biyo godad lagu rido oo qofki isna uuna joogin aakhirna uuna joogin usii dheeraatay dagaalka hadda socda oo hadda ay ku dhici karaan madaafyadaas ama gantaaladaas ay haleeli karaan ay usii dheeraaday warar aan helayno oo dadka muhaajiriinta qaarkood ay noo sheegayaan intifaadu nagu soo gaaray warbixintooda sasiina waxaa ka mid a weliba maxaan ku yidhahda meelo saxaara ka mid dadka irkeliyaha lagala baxo xubno qaar ka mid a xubnaha jirkooda in lala baxo oo meelo kawaana oo kale ah meelahaas inay ka jiraan baawarkeedana soo gaaraya waxaana soo gaaraya dad maxaan ku yidhahdaa soomaalida ka mid a halkaas ugu yimid ay nagu soo warreen in ayagu soo taadiyima laakiin lasoo afduubay arday suudaan joogto oo jaamacad dhiganaysa iyagoo meel baara fadhiya inay u yimaadeen koox xubaysan oo gabarna ay ku jirto maxaan ku weliba gabadha magaceeda noo sheegay gabar farxiya la yidhaahdo oo indhashareer xiran iyo niman hubaysan baa waxay yidhahdeen waxaynu meel baara noogu yimaadeen wayna soo afduubeen waxay yidhahdeen wayna soo afduubeen ilaa xadka ayayna keen haddana koox kale oo hubaysan bay nagu soo wareejiyeen sidaas ayaana libiya ku mid ay yidhahdeen marka almuhim meeshan shabakad baa jirto oo tahriibka qaabilsan oo khatar ah maxaan ku yidhaha marka dadki inay feejignaadaan aad uga feejignaadaan ayaan aad iyo aad ugu
baraawaayahay sacaad safiir dhegeystayaal baa qadka ku jira oo aanu u weecan doonaa laakiin su-aal kooban baan rabaa inaan ku weydiiyo dowladda caalamku uu aqoonsan yahay dabcan kama taliso aagga magafayaasha iyo weliba waddada ay soo maraan dadka tahriibayaasha dhulkaasi yaa gacanta ku haya ma dhul iska dad iska mooriyaana ay joogaanba mise waxaa gacanta ku haya jeneraalkan howlgabka ah ee fallaagada ah ee hadda dowladda la dagaalamaya
waxaa jira isku tuurtuur baa jira oo hadda ayaan dhaweyd jeneraalkaasi uu soo duulay marka waa kan ilaa duleedka magaalada tripoli soo gaaray maxaan ku yidhahdaa laakiin dhulka u dhexeeya oo meeshas ka mid a meesha la yihahdo meel la yihahdo bani waliid iyo meel la yihahdo shuwerif waa meelaha ugu daran oo dadka lagu haysto si cadcada uma hayno maxaan ku yidhahda cidda gacanta ku hayso laakiin waa meelaha ugu badan oo labada dhinacba uu dagaal culus ka socdo oo mararka qaarkood diyaarado ayaa meesha iyo zoonkeeda duqeymaha ka dhaca marka meel kasoo sokeyso oo qaryaan la yihahdo oo saldhig weyn u ahayd ninka jeneraalka u ahayd waa kan lagu duulay oo dowladda uu caalamku aqoonsan yahay ay qabsatay marka hadda macnaha waxaa la dhihi karaa marka meeshaas ugu daran jeneraalka inay hoos tagto ayay u badan tahay inkastoo baashaan ay dagaal tahay marba qolaa la riixayo ay dhici karto mararka dambe in maxaan ku yidhahdaba ay isaga laga sii dhexay dhici karto laakiin weli lama xaqiijin karo ilaa iyo hadda saacaddan kula hadlaya cid gacanta ku haysa lama sheegi karaya
waad mahadsan tahay qadka baan aadayaa dhegeystaha ugu horeeya haddii aad imaqlayso magacaaga iyo halka aad joogto iyo su-aasha aad jeceshahay in aad weydiiso safiir kaalmo isoo daa
magacaygu waa liibaan maxamed sharwaac waxaana idinka soo wacayaa caasimada soomaaliya ee muqdisho
waa tahay soo koob
suaa weydiinayaa safaaradiina hadda oo ka furan tripoli maxay soomaalida ma u qabataa soomaalida shaqadii loo baahnaa ee la rabay markaas in xitaa ay soomaalida xitaa hadda dhibaatooyin hadda markay dhacaan oo kale hadda weeraradaas oo kale markay hadda dhacaan iyo waxyaala kale hadda dadka tahriibinta xitaa ka shaqeeyaan maxay u qabataa dadka soomaalida ah ee
safaaradiinu
adeegyada ay safaaradda qabato waa macluum waa la yaqaanaa waa marka ugu horreysa ogaanshaha macluumaad inay hesho safaaradda oo meesha wax ka dhaceen se u dhaceen inay macluumaadka ogaato oo safaaraddu way ogaanaysaa marka xigta waxa ugu muhiimsan safaaraddu ay qabataa waxay tahay in hay-adaha ku shaqada leh masalan haddii dib u celin ay tahay oo kale iyo gargaar iyo hadday tahay in hay-adaha hadday noqon lahayd hay-adaha maxalliga ama hay-adaha dawliga in ay safaaraddu ku xirto waxaa kasii muhiim taas ay tahay caddaynta soomaalinimada kuwa soomaalida intasoo marar badan dad kale oo aan soomaali ahayn baa soomaalida ku melmi kara ama sheegan kara waxba isku qaldami kara marka safaaraddu waxay caddaynaysaa inta soomaalida tahay inay sheegto dukumentiga inay u samayso masalan dib u celin markay soo noqonayaan dukumentiga hadda basaboor ma jira laakiin dukumentiga maxaan ku yidhaha gohumka la yidhaha ama wasiiqa safarka la yidhahdo oo dadka kusoo baxayaan ama dib loogu soo celinaya ay safaaraddu u samaysaa kadib markay xaqiiqsato qofki inuu soomaali yahay markay xaqiiqsato ay safaaradda arrintaa u samaysaa meesha uu joogo ayay ku ogaataa cisbitaalada marka la tegayo la geynayo haddii safaaradda aanay warqad u qorin cisbitaalada ma qaabilayaan dadkii safaaradda warqad u samayso cisbitaalka u gudbisa geeri hadday timaado cid la aasaya ma jiro haddayna safaaraddu warqad qorin oo caddaymo aanay bixinin marka arrimahaasna waa adeegyada ugu muhiimsan safaaraddu ay bixisa ayay ka mid tahay
haddii aan anigu su-aal ku weydiiyo dabcan waddanka libiya sida aad warkaadaba ku bilowday dagaalo sokeeya baa ka jira dowladda soomaaliyana dabcan waxay aqoonsan tahay dowladda adduunkuba uu aqoonsan yahay tripoli ku sugan adigiyo safiirkii ahbaa caasimadda jooga ma laga yaabaa in go-aankaas soomaaliya ay qaadatay ay qolyaha mucaaradka ah ku colaadiyaan tahriibayaasha Soomaalida ah hadii ay iyagoo habqana wadooyinka ka qabsadaan?
Horta dowladda Soomaaliya kaliya ma aqoonsan, dalal fara badan oo caalamka ayaa aqoonsan. Hadda Tripoli safaaradda Soomaalida kaliya kuma sugnay, safaarado badan oo kale ayaa ku sugan, inkastoo kuwa badan ay ka baxeen, laakiin annaga kuwa jooga ayaan ka midnahay. Hadda meelahaan naga fogeyn waxaa degan safaaradda Mali, waxaa halkan kale degan safaaradda Eritrea, ayagan soo kale isku dhownay safaarada kaleba. Marka safaarada way joogaan, kuwa ay ka tageyna way jiraan. Dadku wax loo geysto ayagoo meelaha maraya muxaarad kaliya maaha, cid kasta wax u geysan karta. Xataa mararka qaarkood waxaa jiro markii Iisaan oo kale dagaalo ay u jiraan, labada dhinac ee dagaalama ay ka sugoon kooxo aan cidna ka amar qaadan oo labada dhinac midna aan taageersanayn oo iska fallaaga ah ayaa oo jawiga cakiran ka faahfaahsanaya, ayaa dadka afduuba. Dadka intay qabtaan baarta oo taleefoonada iyo ka qaata wixii lacag ay haystaan, kadibna mararka qaarkood wixii jirdil iyo dhibaatooyin badan u geysta. Maalin walba arrinta ayaana soo gaarisa. Marka taas kuma xirna mucaarad iyo mucaaradaraya kuma xirna, laakiin marba haddii meesha dagaal uu ka socdo, dagaal sokeeye weliba uu yahay, waxaa nala gudboon Soomaali ahaan in laga fogaado, aad iyo aad looga fogaado oo loo imaanin, ama maxaa ku jira inta joogtana ay socodka gaabiyaan ama socodka yareeyaan, guryahooda iska joogaan iyo meelaha kale ay ku sugan yihiin. Dadka Soomaalida gaar ahaan dhalinyaro waxay u badan yihin waxay iska jecel inay iska socdaan warwareegaan, habeen iyo maalin waxay jecel inay iska socdaan, oo halkan baan kusoo fiirsanayay, halkan baan kusoo caweynayay sheekan yiraahda nagu badan oo dhalinyaro kale dhexdhexaysa. Marka waxaan aad ugu baraarujinaynaa cidda ay la soo xiriiryaan waalidiinta inay war socodka iska daayay iyo meela socodka ee qof wal meeshu ku sugan, hadduu xaafad degan hadduu meel degan meeshu inuu ku nagaado ayaa haboon, laakiin haddii qofka uu socdo meela iska warwareego oo marna meel baan aaday saaxiib baan la soo sheekaysanay, hadday dhacdo mucaadi mucaadaro ka sokow kooxo fara badan oo hubaysan ayaa dadka afduubta, markay afduubtaan waxay kusii wareejiyaan oo lacag ka siistaan kuwa magafayaasha oo saxaraha jooga ayay lacag ka siistaan oo kumaan kun dollar ayay dadka la siistaa.
Dabcan Liibiya sida aad ka dhawaajisayba ma aha sidii hore, dagaalla baa ka jira oo weliba dagaalla sokeeye ah, madaaficdabaa haddadan aan kula hadlayo meel aan kaa fogeyn dhawaqooda laga maqlayaa. Socodkii Soomaalida tahriibka ahayd ma yaraaday ma sidiisiiba, mise wuu sii kordhay wixii ka dambeeyey colaadahan sokeeye ee waddankaasi ka bilowday?
waxyaabaha la yaab kale hadda aan beryahan dambe aragna waxay tahay waayoor, waxaan arki jirin dad da-doodu 20 waxay ka sarreeyeen baa socon jiray, hadda waxaan aragnaa 15 jir, 14 jir, 16 jir, 17 jir oo wiilal iyo gabdhaba leh oo aan la yaabin aan seena wasee saxaaraa kusoo marteen, see magafo usoo dhaafteen aan la yaabna, ma gartay waxaa noogu yimaada safaaradu noogu imaana 14 jir iyo 15 jir iyo 16 jir oo weli way soo tahdiibi, xataa iyaga marka la sheekaysana waxay noo sheegayaan kuwa badan oo ay yaqaana inay dhexda kusoo jiraan bay nooga sheekeynayaan, ma garat.
Bal qadka telefoonka aan dib ugu laabanno dhegeysta baa qadka ku jira, adigoo magacaaga iyo halkaad joogta ku bilaabaya soo daa su-aasha aad u hayso safiirka.
Maxamed Ibraahim oo jooga Muqdisho. Safiirka, waxaan weydiinayaa ma jiraan dad Soomaali ah oo Liibiya wax ku noqday? Hadday jiraanna maxaa dowladda Soomaaliya waxay u qabatay ee u gargaartay u fidisay intay leedka dhibaatada kale cabdalka Liibiya?
Waa tahay, waxaan filayaa in aad maqlaysay safiirku inuu ka dhawaajiyey in 3 qof dhaawac fudud uu kasoo gaaray weerarkii ugu dambeeyey ee lagu qaaday xerada ay qaxootigu ku jireen, laakiin waxaan filayaa inaad kala jeedo guud ahaan tahriibayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ah ee ku dhaqan waddanka Liibiya, ma jiraan kuwa ay dhibaato kasoo gaadhay colaadahan ugu dambeeyey ee dalkaasi ka socda? Haye Saad Safiir.
May taamahay in colaadda ugu dambeysay weli nama soo gaarin, dad waxay halkan kasoo gaareen, laakiin waxaa aad iyo aad u badan, aad iyo aad u badan meeshan, waxaa aad baryahan u jira cuduro ayaa fiday, cudurka feeraha tiibishada Soomaali u taqaano, iyo waxaa jira cudur kale oo dadku is xoqayaan oo xataa ka culuskii Soomaalida ay u ka jirtay isnidaamiska aan ahayn, oo dadku say isku xoqayaan jirkooda ay googooynayaan. Dad fara badan oo labada cudur u dhintay ayaa jira, oo rag iyo dumarba leh, oo dagaalada intay dagaaladii ka hor maalmaha ama dili ahayd, kuwa badan aan aasnay baa jiro, kuwa badan weli xisaabka jiifa ayaa jiro. Marka cuduradaas aad bay u badiyen, waxaan u malayna marka xaaladda halkan taagan iyo jawiga iyo colaadahaas waxyaas inay ka dhalanayaan baan u malaynayna. Cudurka feeraha ama tiibishada haddii aan kula hadlay, kuwa weli xisaalada ugu jira.
Waayahay dhegeystaha xiga baan u gudbayaa, magacaaga ku bilow iyo halka aad joogto, kadibna su-aasha aad doonayso inaad weydiiso safiir kaalmooy u gudub.
Waa Cabdifatah Cabdullaahi Maxamed oo jooga magaalada Baydhabo. Barnaamijka wicitaanka dhegeystaha, waxaan weydiinayaa wasiirka hadii lasoo idiyo dhalinyarada joogta Liibiya Soomaaliya, dowladda in qorsheysan tahay inay shaqooyin u abuurto. Waxaan ognahay in dhalinyaro badan oo lasoo celiyey ay kadibna ay u noqdeen meeshii laga soo celiyey. Wasiirka su-aasha aan samaydiina.
Dowladda qorshe ayay u dejisay mar alla marka la sii dayay, marka la geeyo xamar ama laga dejiyo magaalada laga dejiyo, isla markiiba madaxda ugu sareysa ee dalka ayaa la kulanta, barnaamijkooda farta laga saaraa, wasaaradda ku shaqadeeya ayaa loo qaybiyaa gargaar waa loo fidiyaa marka hawshaasina meel fiican bay maraysaa inta la socono
waad ka sheekaysay dabcan dhibaatada ay tahriibayaashu soo maraan marka ay dhulka iyo saxaraha soo gooshayaan ilaa ay ka yimaadaan haddiiba ay nabad ku yimaadaan caasimadda waddanka Liibiya ee Tripoli ma xadidan yahay oo ma la xadiday mise weli waa iska sidiyo halistii unbaa jirta in badda ay ku qariqmaane xadidan
waxaan dhihi karaa inkastoo ka dhexgalay waxaan dhihi karaa shabakad weyn oo magafayaal la yiraahdo oo jinsiyado kala duwan isugu jiro oo Liibiyaan ku jirto oo Soomaali ku jiro oo Suudaan ku jiro oo Eritrean ku jiro Itoobiyaan ku jiro oo Chad ku jiro cid walba ku jirto ayaa meeshan ka jira marka way isku xiran yihiin qaarkood maamulayaasha dadka bad iyo xeebaha jooga ay ku xiran yihiin oo xubno ka yihiin marka dadka safaaradda halkaaba waa lagala cararaa oo waxa dhinacaas waa lagala cararayaa dadka marka dalalkooda laga soo waxeeyo laga soo qabanqaabiyo oo laga soo wado oo madigafayaasha waaweyn la soo gaarsiiyo calatuul waxaa loo sii gudbiyaa kuwa badda jooga saas ayay xagga badda markaa ugu sii gudbaan marka safaaradda iyo Tripoli wax la yiraahda ma jirto warkeeda marka arintaas way socotaa si waxay ku dhacdaa dabcan si oo suuq madow ah iyo qarsoodi ayay ku dhacdaa oo habeenadii dadka la daabulaa oo meesha la geeyaa masalan hadda saddex maalmood ka hor gabar safaaradda noogu timid waxay noo sheegtay sagaal bilood inay meel xeeba ay joogeen lagu haystay sagaal bilood iyagoo koox dhan ah oo jinsiyado kala duwan ah oo maxaan ku yiraahdaa habeen walba lagu lahaa badda caawaad gelay sagaal bilood baan kusoo dhameystay bay nagu tiray gabar yaroo 17 jir daadeed aan ka badnayn safaaradda nagu timid oo aanu samaynayn warqada dib u celinta marka arrintaasi way jirtaa dadka aad baa loo qaldaa waa la afduubaa kadibna badii halkii ayaa marka
waa un laba halisood halistii saxaraha oo ay ka horeyso halistii badda
halista saxaraha halista magifaha iyo halista badda
waayahay dhageystaha qadka ku jira adigoo magacaaga iyo halkaad joogto ku bilaabaya safiirka weydii su-aasha aad qabto
magacaygu waa cabdiraxmaan xaaji baahir jooga degmada cali xayr oo ka tirsan gobolka awdal marka ugu horreysa waan salaamayaa bahda v o a gaar ahaan jacfar iyo barnaamijka odaa dihinaya safiirka waxaan weydiinayaa dadkaasi muhaajiriinta ah waxa weeyaan lagu dugeeyey dalka Liibiya sida la sheegaya soomaaliduna qeyb ka tahay safaaraddu maxay kala socotaa wacyigelin ku saabsan khataraha jira ee dadku usoo bareerayaan safaaraddu ma samaysaa waxyaabahaase dadka ku kallifay inay soo tahriibaan iyagoo oo halista intaa leeg naftooda soo gelinaya maxaa lagu tilmaami karaa
waad mahadsan tahay dhinaca wacyigelinta aad gudaha ka wadaan iyo dibaddaba sacaad safiir
annaga intii tabarteenna wixii na soo gaaro waan helno wacyigelin baan u samaynaa aad baan uga baray marar qaarkood meelaha xaafadaha ay soomaalidu degiyeen xaafadooda ayaan ugu tagnaa oo aan aad iyo aad wacyigelin uga samaynaa idaacadaha waan ka hadalnaa meel walba muqaabalooyin oo telefishino ayaan samaynaa oo aan uga digeyna dadka maxaa ku yiraahdaa uga digeyna khatara tahriibta yar oo aad iyo aad uga xelin laakiin arrinta waxay u baahan tahay xamlad guud oo laga wada qaybgalo waalidiinta iyo maxaan ku yiraahdaa iyo culimada iyo masaajida meel walba in soomaaliya oo dhan ay u wada kacdo in dadka looga digo maxaan ku yiraahdaa khataraha taariibta in laga joogo maxaan ku yiraahdaa annagaa idaacada waan ka hadalnaa dadka waan u sheegnaa si joogta in muddo badan waan wadnay weligiina waan wadnay shabakadaha waa ku qornaa meel waa ku qornaa haddii aa laydmana waa sii wadaynaa ilaa maxaan ku yiraahdaa yoolka kala dambeynta laga gaaro marka arrintan waxaa loo baahan yahay dadka soomaalida oo dhan inay wada kacaan qof walba meesha uu joogo uu ka bilaabo qofkii uu ku maqlo iyo ciddii ku lug laba in maxaa ku yiraahdaa loo laga wada qayb qaato
waxaasa
loo baahan yahay in gacan bira lagu qabto dadka maxaa ku yiraha dadka wax tahriibiya iyo ciddii lagu ogaado inay arrinta ku lugleda in gacan bira lagu qabto meel laga soo dejiisa ayaa loo baahan yahay
waad mahadsan tahay dhegeysto kalebaa qadka ku jira fadlan magacaaga ku bilaaw iyo halka aad joogto kadibna u gudub su-aasha aad dooneysa inaad weydiiso safiirka
bismi illahi raxmaan raxiim magacaygu waa sadiiq aadan xidig oo jooga degmada caamud waaqi gobolka gelgel waan salaamaya marka hore idaacadda siwa fursada ana siisay marka xigtana safiirka waxaan weydiinayaa dowladda soomaaliya in badan waxaan arki jirnaa iyadoo dhahda dadkiiba dib loo sii celiyo oo kasoo degaya aeroportka xamariya marka dhibaatada ugu badnayna haddii ka jirtaa meesha la yidhaahdo Liibiya marka dowladdu awey kaalintii awel ayay ku faani jirtay meeday maxaa maaragtay dadkaas wax loogu qaban waayay soomaaliyeed su-aashaas baan weydiinayaa
maa waad mahadsan tahay haddabay ugu daran tahay buu leeyahay dhageystahan mana aragno dhaqdhaqaaqii dowladda aanu horey uga barannay ee ahaa dib u soo celinta tahriibayaasha
hawshaasi waa hawl lagu dhex jiro warbixinada dowladdu waa u gudbinay aniga kula hadlay dhawaan xamar waan tegi doona haddii ilaahay raalli ka noqdo maxaan ku jiraa qaybta iga aadna ma ka qaadan doona qaad doona wax weyn baan laga qaban doonaa diyaar la idmo sidii maxaan ku jiraa dadka wali isku sii dajinay inay Liibiya joogaan u socdaan maxaan ku jiraa dadka wali isku sii dajinay wax weyn baan laga qaban doonaa diyaar la idmo
dhibaato baa dhacday hadda oo aad hore uga soo sheekaysay ma jirtaa cabsi ah in tiyo kale ay soo noqnoqoto
way dhici kartaa way dhici kartaa maxay meesha dagaal ka socda gantaalla la isku yidhaahsana diyaarada wax soo tuuraya marka sida ay ugu dhacday meeshii hore ayay meelo kale ugu dhici kartaa xataa xaafado ayay ku dhici kartaa xaafado ay ku dhici karaan marka in aad looga feejignaado laga sii xararo ayay u baahan tahay
ma jirtaa cid aad isleedahay iskaashi baad kala samayn kartaan sidii loo badbaadin lahaa ama ugu yaraan looga fogeyn lahaa qaxootiga gaar ahaan kuwa soomaalida ah goobaha colaadaha iyo madaafiicdu ay ka jiraan
waa saddex dhinac dhinac waa wasaaradda arrimaha dibadda ee liibiya oo shalaydan baan ka wada hadlaynaa arrinta dhina iyo wasaaradda arrimaha gudaha iyo iyadaa kale ku shaqada leh ee daakhiliga dhinac xigana waa iyadaa dowliga u s arta iyo im t ay ka mid yihiin i m ta beri dambe xataa noogu imaanayaan safaaradda oo hawsha ugu waxay tahay in la dedejiyo maxaa dadka isqoray oo dib u celinta in la dedejiyo annagana aan dedejino maxaa ku yihahdaa diiwaangelinta dadka intaasna waxaan la cararayna waxay tahay marka in meesha laga sii fogaado ayaa aad looga shaqaynaya laakiin annaga safaaradda hadda waan fadhinaa oo waxaan u fadhinaa iyadoo aan la shaqaynin haddana qofkii yimaada ee diyaara inaan qorno si beri oo maalinta shaqaa uula qabsado ayaa ula jeednaa marka waa sidaas walaal
waayahay dhegaystaha xiga fadlan magacaaga ku bilow iyo halka aad joogto kadibna ugudub su-aasha aad weydiinayso safiir kaalmooy
magacu waa cabdiraxiin axmed nuur geembe oo kasoo wacaya voice of america magaalada gulceel su-aashaan weydiinayo safiirka isagoo maadsan waxaa waaye mudana safiir waxaa jira soomaali badan oo rag iyo dumarba leh oo ku gadoonsan gobollada liibiya qaar ka mid ah oo hata ay ka mid yihiin qaar lagu qabto shaqooyin adag oo beer lagu fasho halka ay joogaana kama jirto dowlad qaramo midoobay ay taqaano ee waxaa jira maamulo iyo tacdiyad maamusha meesha marka sidee loo keeni karaa xeryaha qaxootiga ee magaalada kribelo ku yaala kadibna loo soo qaadi karaa maalkabid mone
runta markaan kuu sheegay hadalkii oo raadkiisan ay ku jirtay meelaha dadkaas lagu haysto waa meela aanay dowladda aanan xukumin dowladda kalena aanay xukumin waa lama degaanka waa meel waa meel fog oo xuduudda suudaan xiga iyo jaad xiga waa meela cidna ka talinin kooxahaas waa kooxo fallaaga ah annaga muddo santii horeysay annagoo hor ilaasa safaaradooda ayaan qayladhaan ka muujinay wasaaradda arrimaha dibadda liibiya kala hadalnay in arrinta xal loo degdega laakiin arrimaha dibadda liibiya waxay noo sheegeen in waqtiga xaadirka ah ay aada ugu adag tahay wax ka qabashada arrimahaas oo waxay noo sheegeen meesha inaanay xukumin cidna aanay ka talinin marka in ay u baahan tahay in xoogaa jawiginta wax iska bedela in loo kaadiyo laakiin waqtiga hata ee taagan haddii aan ku yihaahdo dad baa laga soo qaadaya meesha iyo meel baa la keenay haddaan ku yihaahdo waxay noqonaysaa marka hadal aan sax ahayn bay noqonaysaa
marka warka wuxuu ku idil yahay dhulka magafayaashu ay dadka ku haystaan looma dhowaan karo
waqtiga xaadirka ahaa looma dhowaan karo
waayahay dhegeysto kale baa qadka ku jira fadlan magacaaga ku bilow
markaan kuu sheego wadooyinka looga baxa tripoli ee dhinaca aado hadda wayba xeran yihiinba
oo dagaal baaa
tripoli lagamana bixi kara mana lasoo geli karo ul ahaan marka laga hadlaya
dhegeysta baa qadka ku jira
hadda naftiisa kasoo biimeeyo ee soo saariiba aada dhibaata culus buu la kulmayaa maxaa yeelay halkana ma jira halkana ma jir waxaa laga jira sida ugu soo socda ayuu magafe afka u galayaa ubuxda magafayaasha ayuu afka u galayaa
kadib
wuxuu ku dambeynayaa godadkaas in lagu rido ama badda uu ku dhinto buu ku dambeynayaa
waayahay dhegeystaha ugu dambeeya ee qadka ku jira magacaaga ku bilow iyo halkaad joogto kadibna su-aashaada u gudub
bismillaahi raxmaan raxiim magacaygu cabdiraxmaan saarax shide iyo magaalada hargeysa aada baan idin salaamay jafar kukay iyo khabiirkaba waxaan qabaa hal su-aala oo aan weydiinayo khabiirka maxaad idinku dadka qaxootiga aad ka caawin kartaan ama soo celin ahaato ama gargaar kala ahaato maxaad ka caawin kartaan dadka idinku adeerkaa ku sabaalaysan asalaamu calaykum
dabcan su-aaluhu waxay u badan yihiin maxaad ka caawin kartaan dadka in badanna safiirku uu kasoo jawaabay oo waxaan filayaa in laba jeerba su-aasha su-aal u eg hore loo weydiiyey dib usoo celinta iyo waraaqaha aad u samaynaysaan dadka oo aad ka caawinaysaan sidii waddankooda ay dib ugu laaban lahaayeen iyo inaad xogta soomaalida raadisaan maxaan ahayn oo aad dadka u sheegi kartaa oo aad ka caawin kartaan tahriibayaasha ku sugan waddanka liibiya
waxaan ka caawinaa masalan hay-adda dib u celinta samaysa ee i m ta loo yaqaano oo kale hawshaan maqabad ilaa aan annaga u gudbino sidaas oo kale hay-adda u n h r ta ee qaxootiga ilaa annaga aan gudbino iyada interview lama yeelato marka hay-adaas annaga ayaa ku xeran
maxaan ku yiraahdaa wixii looga baahdinaha dowladda liibiya hadday matalan geeri timaado ama dhib kale shir kale yimaado oo dhan taanaga safaaradahan aan gudbina cid qaabilaysaa ma jiro. Maxaa dadkan waxaa loo yaqaanaa muhaajiriin keyr sharciyiin baa loo yaqaana, muhaajiriin keyr sharciyiin ayaa loo yaqaanaa, macnaha dad muhaajiriin ah oo sharci darad dhulka ku jooga. Marka ilaa annaga warqada aan u qorno oo aan idhahno qofkaasi waa saas, waa maxaan ku yiraa waa qof qaxooti ah, waa soomaali, waa qof dhibaataysan, gacanta noocaas ha la siiyo. Ilaa aan idhahno cid la hadlaysaa ma jiro. Xataa qofkii u baahda inuu guri kiraysto ilaa aan annaga manduub u sameyno ama annaga la xeelino way adagtay in xataa qof guri laga kireeyo, ma garad
waaya. Su-aasha ugu dambeysay aan anigu ku weydiinayo, dadka hadda ku sugan gudaha magaalada Tripoli ee caasimadda ah, xaalkoodu waa sidee? Iyagu noloshoodu waa sidee? Maxayse u qaybsan yihiin? Kuwa xabsiya ku jiraba aanu maqlaynaa inay jiraan
laba nooc bay u qaybsan yihiin, ama saddex nooc ay yidhaahdaan Tripoli gudaheeda. Kuwa waxaa jiro maxaan ku yiraahdaa meelaha xeryaha ku jira oo sugaya ama in dib loo celiyo isu qoray, ama qaarkood yiraahda maxaan ku yiraahdaa UN-ka na qaadi doona oo dibadaha naloo sii qaadi doona oo saas qalbiga kuwa qalbigooda u sheegayna way jiraan oo xabsi xeryaha ku jiro. Qaar waxaa jira magaalooyin iska jooga oo iska xamaasha meelaha ka xamaasha oo guryo kiraystay way jiraan, iyo kuwa ayaga ku dul noolna way jiraan. Kuwa waxaa jira dhinacna aan u bixin, kuwaas aanan kuwaan ahayn oo warwareegooda ku jiro oo aan sal dhiganinna way jiraan.
Fariinta marka ugu dambeyntii aad u dirayso ee Soomaalida guud ahaan ku dhagaysanaysa maxay tahay?
Waxaan fariin oo diraya Soomaalidana gaarsiinaya codteerna weliba aan leeyahay, kuna celcelinaya ha laga joogo, ha laga waantoobo, maxaan ku yiraahdaa tahriibka ha laga joogo, oo Liibiya in lasoo aado loo soo tahriibo, oo xaggaan usii gudbaya bad baan maraya, Italiyaani baa qabanaya, albaabkaas waa xiran yahay, qofka ku riyoodo ama ku dhaqaaqan waxay noqonaysaa qof baabuur soo cararay isku dhigay oo kale ayuu noqonaya, oo aan laga rajaynin ba inuu ka badbaadin, ilaahay si kale yiraahdo mooyaane. Marka waxaan leenahay ha laga joogo, tahriibku waa tahluko, waa tahluko, waa naftaadu aad dishay buu lami jiray, ha laga joogo ayaan leenahay.
Aad iyo aad baad u mahadsan tahay dhegeystayaal, idinkuna waad mahadsan tihiin. Kuwa ka qayb galay ee telefoonada nagula soo xiriirayna waan u mahadcelinayaa. Barnaamijkeenni Wicitaanka Dhegeystaha ee toddobaadkanna intaa ayaan ku joojinaya. Waxaa barnaamijka igala qayb galayay safiirka Soomaaliya u fadhiya waddanka Liibiya, Muxyiddiin Maxamed Kaalmooy, oo ka hadlayay xaaladda tahriibayaasha iyo muhaajiriinta Soomaalida ah ee ku sugan waddankaasi Liibiya.
Dhammaantiin waa idin salaamayna, waxaan idin rajaynayna guul insha allah. Soomaaliya ha noolaato.
Tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
intaas aynu ku dhaafno barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha, aad ayuu mahadsan yahay Jacfar Kuukaay. Markana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii Dhaqanka iyo Hidaha iyo Axmed Faarax Cali Idaaja.
waa barnaamijkii Dhaqanka iyo Hidaha ee laanta af Soomaaliga ee v o eda iyo qayb lixaad oo ku saabsan maansadii Cali Xuseen ee xilliyadii gobolnimo doonka. dhegeystayaal, sanad walba 26-ka Juun iyo 1-da Luulyo waxay xusuusteena ku soo celiyaan lixdankii maalmihii waqooyiga iyo koonfurta Soomaaliya intay gumaysigii haysan jiray ka xoroobeen ay isla markiiba ku midoobeen Jamhuuriyadda Soomaaliya. maalmo farxadeed ayay ummadda u ahaayeen, gaar ahaana si weyn oo garwaaqsi leh waxaa u soo dhoweeyey bulshada inteedii u soo joogtay kana dagaalantay gacantii birta ahayd ee shisheeyaha. qaar halgamayaashii ka mid ahaa ayaa habeenadii calansaarka rayrayn iyo filanwaa inta la miyirbeelay sanajooga ka duulay markii calamadii Ingiriiska iyo Talyaaniga la dejiyey ee buluugley ay halkoodii ka babatay. dabaaldeg toddobaad iyo ka badanba aan kala go-in ayaa madaxbanaanidii la helay iyo calankaba lagu soo dhoweeyey. waxaa lagu koolkooliyey suugaan qurux badan oo gabayo, geeraaro iyo heesaba lahayd, madaxdaygana aan weligeed duugoobi doonin. sida ila tahayna, wixii maanse munaasabadaas lagu soo dhoweeyey waxaa ugu caansan geeraarkii allaha u naxariistay Cabdulaahi Suldaan oo tina cadde loo yaqiinay uu tirin jiray geeraarka ay Soomaalidu ugu badiso ee dhextaalkiisu ahaa kana siib kana saar. waa geeraarka ilaa maanta xusuusta ummadda ka bixila ee sida gaarka ah uu gabyaagu calanka ugu tilmaamay uguna ammaanay. geeraarkii uu ku bilaabay tuducyadii ahaa ka 80 calankaanu sugaynay sahankiisa ahaynow seerma weydahilaa cadayow sagal maanta darooray oo siigadii naga mayrayow saqdhexaan u ahayne كيس أو ساري عدعيد دو سمادا كي أو إكاية حدقاء من لسيه يو ساحل كي كالاقوره سرهي يو منسقامو أنسيدو يهي إغنو إيه كانسيب كنسار سلان كي استقلال كو سلادو كي كوحرني دو سيروخي أفريكادو ساحل كي كالاقوره سرهي يو منسقامو أنسيدو يهي إغنو إيه كانسيب كنسار الله أنا حد استعرس عيسى أو هل أقول كيس وصار كأبنا وحسناها أن علن كي يجبن ما لقاد وقطعة إلا إلى شذنا أمضى إن بدن كجوابي صار كم يعوان رارها كم تشرتو وكوزلول يوم كسردوي أي واحد كملها درارها كم تشرتو ومانتان دلنا أو حلكي ونجد أو دقتي إن مرتو بلوغلي دارتو hawada ay dheeshayo lafaha dhuuxooda iyo dhiiggii noo nabad galow hayeshe maalmahaas la wada dabaaldegayo ee sacabka iyo jaanta la isla helayo maalmahaas luuq la maansada farxadeed dhagaha loo raadicinayo maalmahaas waxaan ka qayb galin علي حسين او ان بدن سيده اديغه مقشين اها غبيان لف دبر او اها حزبغي غوبنمده سو هويي كان ميد اها هول ودينادي هرسيدك لو يقين كووي اوغو عدعدا اي هولها ادادق اي حلست مدح مدحا اسوغو تووري جيري مخو حدبا علي قونسداي وها لو دبالدغيا وابا ملهي هلغنكيسه محادد وينها كريباي سو ما هين maanta oo kale inuu tiriyo gabay guuleed barxadda baarlamaanka uu ummadiisa faraxsan ku maaweeliyo isaga oo luuqdiisii daryaan kale ahayd ku maqashinaya sidaas way ahayd mase uu yeelin oo muxuu u yeeli waayey 4 sano ee lasoo dhaafay ayuu quustay wuxuu la aban kaagsanaa madaxdii xisbiga ee xukuumaddii daakhiliga hoggaaminaysay sidii ay wax u maamulayeen sidii ay ugu leexdeen waddadii toosnayd iya taladii wacnayd siday isu seegeen waxaa u muuqday qabyaaladii damin cabursanayd oo lagu xaragoonayo qaraabakiil iyo hantidii la wada lahaa oo jeebabka lagu subanayo dangaara mooye tii guud oo la hareer maraaya iyo naasnuujin toltol ku salaysan oo aysan madaxdu ka sarreeganayn markaas waxaa ka dhacday dadka sidaas u dhaqmaya in aanay calan iyo dowladnimo toona xagsan doonin dabadeed laba saddex toddobaad haddii maalintaas laga joogo ayuu tiriyey geeraar uu calanka kula hadlaayo geeraar uu ugu sheegayo sababta uu la aamusay ee dabaaldega uu uga qaybgali waayey marka hore isaga oo u ducaynaya ayuu ku bilaabay calankaa shanta gees lehow ilaahay guul ha ku siiyo oo cadowgaagu ha guuro oo gurigaa lagu saaray weligaa ku gabow maraakiibta gudaysiiyo dayuuraadka kan guuxiyo geesasku xarbiyaayiyo gaar naftaada ilaashiyo aamika ragga muuxan oo goobtii la isku dilaayo golfafaa ka samaysa guullan ku baryayaaye geesahaaga ka buuxi ducadaas kadib ayuu qaybaha dambe ee geeraarka calanka ugu dayrinayaa wuxuu u sheegayaa siduu u garab la'yahay iyo soomaalida haatan u dabaaldegaysaa siday u gabi doonto wuxuu yidhi intaasi way iga gargaare waxa aan go'anaye gabigaaga ku fiican haddaan laguu galahaynin anigu kuu gabiye maayo oo guwaaba iga dhammaatayo soomaali baan jid aqaano geesi kuu diriraayiyo gacal baanad lahayn gafuurtaagga qabiilkiiyo iyadoo isgubaysiyo geelay qaadaha joogtee inay kuu garbo yeesho oo giitiyaan xarigaaga marna taa garan mayso sacabka la garaaciyo feestada gudaheennu iyo farxadda lagu guuray gamba kuuguma taallo oo garaadka ka halaabay oo labadooda gacmood bay midba geed ku xireenoo waa isgaarahayaane gabgabtooda ha eeg fatooraadka guduudan qaar go'aa ka cadaadiyo kuwa aad goray moodi iyo qaar gadaasha u dhuuban yay ku gaardiyayaanay gobeeyey ilaa eega oo ayaa kuu gurmanaya دقان لو ما جرجاره او وحدم بانجوجو شيء ذحيل كودي كم هواي قربوت كهاتن كعاية هي نسرقة قولك هسق إن درجات صنايع ما استري لقيتي على برنامج كده عن خي هدو ما تعرف كهين لو توقعوا أن تضبط كسر عدن يكوك عليه هدو أبدنه.
intaas aan ku dhaafno barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo Axmed Faarax Cali Idaaja markana dhinaci ciyaaraha ciyaar ayaa soo gabagabowday oo u dhaxeysay xulalka Holland iyo Mareykanka waa koobkii adduunka ee gabdhaha waxaana ku guuleysteen xulka Mareykanka Noor Buqari ayaa hadda studiyaha igu soo galay ciyaartana daawanayay haye Noor
Abdulqadir Samakaab waa mahadsantahay xulka qaranka Mareykanka ee gabdhaha ayaa ku guuleystay koobka adduunka ee dumarka markoodii afraad iyo waliba markoodii labaad oo xiriir ah taariikhda waxana ay ka qaadeen xulka qaranka ee gabdhaha Holland ciyaartaas oo ku soo dhamaatay hadda daqiiqadan hadda aan ku hadlayno laba gool iyo eber Abdulqadir oo goolasha waxa uu kala dhaliyay ciyaartoyda Mareykanka qaybtii labaad ee ciyaarta Megan Rapinoe oo gool kula dhalisay ama rigoore iyo gabadha la yiraahdo Rose Lavelle oo daqiiqadii 96-aad kubad qurux badan daba maraysay golahayaha Holland marka ciyaartii sida ay ku soo gabagabowday Holland oo ah gabdhaha xulka qaranka Holland oo ah horyaalka Europe oo iyagu ku guuleystay koobka qaramada Yurub ee dumarka ayaa ku fashilmay in ay koobkii adduunka qaadaan waxaan haddii ay qaadi lahaayeen ay noqon lahayd markoodii ugu horeysay taariikhda laakiin Mareykanka ayaa taariikh sameeyay oo 4 jeer qaaday 2 jeer oo isku xigta kan koobkankii ka horeeyay iyo koobkan adduunka ee haatan ku soo dhamaaday dalkaasi Faransiiska dhinaca gool dhalinta waxaa hadda min 6 gool wada leh ciyaarahan tartanka koobka adduunka Megan Rapinoe iyo gabadha kale ee weerarka uga ciyaarta Mareykanka Morgan ama Alex Morgan marka dabcan waxaan u badnaan doontaa in Morgan ay qaadi doonto maadaama Rapinoe ay ugu jirto 3 gool kulan ama 3 rigoore marka dabcan dabaaldegga ayaa hadda bilowday wadanka Mareykanka aan joogno waxaad hadda daawanaysaa in fagaarayaasha waaweyn ee magaalooyinka waaweyn ee Mareykanka in boqolaalkun ama kumnaankun ay isugu yimaadeen oo ay daawanayaan ciyaarta oo ay damaashaadkan hadda u bilowday
Nuurow haddii aan kuugu daro ciyaarta waa daawanaynay waxaa la leeyahay ciyaarta dhan waxaa dhinaca kale u rogay gool kulaadkii uu dhigay garsooraha taas oo u sahashay gabdhaha Mareykanka in ay ciyaarta si aad ah u sii maamulaan ciyaartoyda xulka Holland difaac ayaa markii hore ku jireen waxay isku dayeen inay eber ku soo dhamaato ciyaarta laakiin markii goolka laga dhaliyay ay soo baxeen taas oo kaliftay in gool labaad laga dhaliyo Mareykanka wuxuu muujiyay awoodda uu leeyahay koobka adduunka gabdhaha arintan sheeko kale oo xiiso badan ayaa ah oo ah gabdhaha inay dalbanayaan xuquuqda ragga ee koobka adduunka ciyaaro kale taas maxaa laga leeyahay
taas waxa laga leeyahay isku mushaar ma ahan ciyaartoyda ragga Mareykanka iyo kuwa gabdhaha laakiin marka la isku waxa badan kuwa ragga laakiin waxa guulo badan gabdhaha oo 4 jeer ay qaadeen koobka
hadda waxay dalbanayaan marka mid la mid ah tan ragga ama in looga badiyo
waana wax hadda suurtagal ah xitaa maxkamadaha Mareykanka ayaa la saaray doona marka
aad baa umadsan tahay Noor Buqari ayuu ahaa oo warkii ciyaaraha noo soo jeedinay
waa heestaas heesta ugu dambeysay idaacadda fiidnimo waa Runey iyo fanaanka Omar Jibuuti intaynu dib u kulmi doono waa aniga Maxamed Cabdi Cabdiqaadir Maxamed Samakaab Nuur Omar dambe nagu soo biiray Bashiir oo dhinaca soo saarista noo joogay dhamaantii waxaan leenahay sidaas iyo fiid wanaagsan Rajana wankula kabaye Siddhati rabtaba Ani bukura diyae Adunya dhubariye Hawada raha yisane Muzika rema ye iyo Esta harabka akutumu Benka don taba urra Nafta da kura